Bos días a todos, son Patricia Lamas, xogadora do equipo feminino do clube rugby Coreti Lalín e tamén organizadora da primeira carreira solidaria virtual en favor de Mencero e Carabelo. Carreira ou quilómetros solidarios, xa que na nosa concepción queremos incluir e outras modalidades máis que a carreira. Estos quilómetros podes facer camiñando, a nado, en bici. O importante é sair a facer deporte de xeito seguro nestes momentos nos que estamos e colaborar con unha boa causa, como é axudar a estas dúas asociacións lalinenses que levan xa un bo tempo facendo unha gran actividade social polo noso concello e arredores. Marcámonos un obxectivo de percorrer 2.000 quilómetros en 18 días. Agora mesmo quedannos semana e media, 10 días, para rematar. A carreira, as inscripcións e participación remata o 31 deste mes. Bueno, primeiro queremos agradecer a xente que xa se inscribiu e que xa participou, tanto pois eso, pola boa acollida que tivo, como polas mostras de cariño que nos fixeron chegar. E por outra parte, pois estamos na meta do obxectivo, así que pois encantaríanos poder logralo nestos 10 días, así que nada, estamos a piques de comezar o fin de semana, así que invitamos a todo o mundo que aínda non participou que o faga, xa que esta modalidade permite sair a facer deporte dun xeito seguro nos tempos nos que estamos, non? No que non se poden organizar grandes eventos nin nada, entón, pois, o tempo que dure esta situación, non nos olvidemos de facer deporte porque tamén é parte da saúde. Unha dúda que soe ter a xente é o dos quilómetros. Nos contabilizamos 5 por defecto para levar un control. A xente que queira facer máis, sin problema. Evidentemente, podese facer os quilómetros que queira. E tamén temos a modalidade de menos quilómetros, para que efectivamente todo o mundo poida participar. Porque aínda que correndo ou camiñando 5 quilómetros se poden facer moito, para algunhas persoas pois sí que pode ser bastante, non? Entón, para aqueles que fagan menos de 5 quilómetros, a inscripción é dun euro por quilómetro. Tamén mencionar, aínda que creo que non saiu en prensa, mencionar que tamén temos reservados dorsais para xente sin recursos, entón toda aquela persoa que queira participar e incluso este diñeiro lle parezca moito, pois que se poña en contacto connosco, que o clube reservou un certo número de dorsais para esta situación. Fago un resumen do proceso de inscripción, porque aínda que está explicado no formulario, pois sempre máis fácil cando te explican, non? Entón, simplemente sería entrar no formulario que compartimos nas redes sociais e inscribirse. E tras a inscripción hai dúas formas de conseguir o teu dorsal e participar. Se se elixe a modalidade de pagamento virtual a través de transferencia bancaria, entón nos enviámosche o dorsal personalizado co teu nick que elixas, o teu correo electrónico. Se polo contrario o recolles nalgún dos establecementos colaboradores, entón, nada, simplemente, despois, cando recollamos os dorsais, nos facemos o contraste entre os recollidas en tendas e os inscritos a través do formulario. Aí eres ti mesmo o que terías que poñer o teu nome, personalizalo. Non? E nada, despois agradecemos e podedes compartir a vosa experiencia, tanto polas redes como enviándonos o resultado ao correo electrónico. E, en principio, nada máis. Inscribirse no formulario e saber se queres que che enviemos o dorsal personalizado pola conta de correo ou, polo contrario, recolles ti nalgún establecemento e participar, nada máis. Tamén queremos agradecer aos establecementos que nos que temos os dorsais ali para que os vaiades a recoller no formato físico, que son Abastos, Almorzos e Tapas, na Rúa de Viño, Rúa Rosalía de Castro, Panadería Fernando, na Rúa Montefaro, e Papelería Dalvi, da Rúa Colón, o restaurante Kilómetro Cero, na Rúa da Cacharela, as tendas de Roupa It's Only, na rúa principal, e tamén se incorporou ETP, Encuentra tu potencial, na rúa da Ponte. Entón, moitas gracias por ter os dorsais aí, e xa sabedes, podedes pasar por ali a recoller o voso dorsal. Gracias, Dani, tamén por darnos este oco para explicar o proxecto, e tamén gracias a todos os ointes do programa, que, como xa dixen, animo vos a todos a participar, tanto por facer a actividade física como para conseguir a máxima aportación posible a estas dúas asociacións que necesitannos todo o ano e fan unha labor local. Así que, eso, animadevos todos e moitas gracias a todos.